Ефіры «Свабода» ў Мінску, 23-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных спраў Канады Лоўрэнс Кэнан выступіў з заявай, у якой выказаў занепакоенасць лёсам Уладзіміра Някляева і іншых затрыманых актывістаў апазіцыі. Міністр заявіў, што даручыў часоваму паверанаму ў справе Канады ў Беларусі перадаць ураду краіны глыбокае расчараванне сітуацыі ў рэспубліцы. Міністр выказаў занепакоенасць лёсам затрыманых актывістаў апазіцыі, у тым ліку Уладзіміра Някляева, стан якога застаецца невядомы. Венесуэла пачне дастаўляць нафту ў ЗША для Азербайджана ўжо ў студзені, паведаміў сёння прэзідэнт дзяржаўнай нафтавай кампаніі Рэспублікі Азербайджан. Выступаючы на прэсавай канферэнцыі ў Баку, Раўнах Абдулаеў патлумачыў, што паводле заключанай нядаўна здзелкі СВОП у наступным годзе Венесуэла даставіць у ЗША 5 мільёнаў тон уласнай нафты замест той, што амерыканскія кампаніі закупілі раней у Азербайджане. Азербайджан у сваю чаргу паставіць для Венесуэлы адпаведную колькасць нафты ў Беларусь. Такая здзелка дазволіць Венесуэлі і Азербайджану пазбегнуць выдаткаў, звязаных з транспартаваннем нафты праз акіян, як гэта рабілася дагэтуль. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы чакаюць, што азербайджанскія пастаўкі пачнуцца ў сакавіку. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон рэзка скрытыкавала сённяшняе рашэнне Хамоўніцкага суду ў Маскве, паводле якога былы адчольнік холдынгу ЮКАС Міхаіл Хадаркоўскі і ягоны кампаньён Платон Лебедзеў былі прызнаныя вінаватымі ў новых злачынствах. У прыватнасці Клінтон падкрэсліла, што згаданы прысуд нанесе шкоду рэпутацыі Расіі што да датрымання яе міжнародных абавязанняў у пытанні абароны правоў чалавека, а таксама паставіць пад сумнеў сур'ёзнасць яе намераў у паляпшэнні дзелавога клімату. Раней сёння Хадаркоўскі і Лебедзеў былі прызнаныя вінаватым у раскраданні нафты на 30 мільярдаў даляраў, што можа прывесці да падаўжэння тэрміну іх зняволення на гады. Міжнародныя праваабарончыя арганізацыі рэзка скрытыкавалі сённяшні судовы вырак і заклікалі яго адмяніць. Тым часам міліцыя затрымала каля 30 чалавек з тых, што прыйшлі да будынку Хамоўніцкага суду ў Маскве, каб падтрымаць Міхаіла Хадаркоўскага і Платона Лебедзева. Усяго ля будынку сабралася каля 200 чалавек, гаворыць адзін з пратэстоўцаў.
Я считаю, что это, конечно, не судебный процесс с точки зрения закона. Это акт мести со стороны лично Владимира Владимировича Путина за некие, насколько я понимаю, обиды, которые ему причинил лично Михаил Борисович Ходорковский.
Депутату Дзярждумы Расіі Ашоту Ягіазарану выстаўлена завочнае абвінавачанне, ён аб'яўлены ў міжнародны вышук. Пра гэта паведамілі ў следчым камітэце Расіі. Ягіазаран абвінавачваецца ў здзяйсненні злачынства, таксама махлярства ў асабліва буйным памеры. Паводле расійскай генпракуратуры, ён скраў у дзяржавы прыкладна 2 мільярды расійскіх рублёў. Цэнтральная выбарчая камісія Казахстану абвясціла сёння аб рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па пытанні правядзення рэферэндуму па падаўжэнні паўнамоцтваў прэзідэнта Нурсултана Назарбаева да канца 2020 году. Ініцыятыўная група складаецца з 320 чалавек. 24 снежня гэтыя людзі падалі заяву ў ЦВК на рэгістрацыю сваёй групы. Суд у Кіеве санкцыянаваў арышт былога кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў Украіны і лідара апазіцыйнай партыі «Народная самаабарона» Юрыя Луцэнкі. Раней Луцэнка, якого затрымалі 26 снежня, знаходзіўся пад падпіскай аб нявыездзе. Экс-міністр абвінавачваецца ў перавышэнні паўнамоцтваў і нанясенні шкоды дзяржаве памерам 45 тысяч даляраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.